Jedan od centralnih događaja druge programske nedjelje, Trga od Ćirilice, održan je sinoć na Trgu Hercega Stjepana u Herceg Novom pod nazivom Bijel Vilandar nasred gore svete, otačastva našeg pribježište. Pored uglednih gostiju, profesor dr. Tomislava Jovanovića, književnika Budimira Dubaka i jeromonaha Makarija, namjesnika manastira Savine, koji su govorili o manastiru Hilandaru, dijelima Svetog Save, Simeona Mirotočivog i arhijepiskopa Danila II., brojna publika je imala priliku da pogleda i dokumentarni film RTS-a Hilandar na Atosu, čuje odlomke iz Hilandarskog ustava Svetog Save i uživa u pojanju hora Sveti Vasilije Ostroški iz Kumbora. Veče je otvorio protoprezviter Hercegnovski, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, prenijevši svima blagoslove i pozdrave visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija i igumana Hilandarskog Metodija, koji nisu bili u mogućnosti da budu sinoć u Hercegnovom. Govoreći o nemjerljivom značaju manastira Hilandara za srpski narod, protojerej Nikčević je kazao da je ova nemanjička zadužbina najznačajnije duhovno središte i znamenje zavjetne svetonemanjičke i svetolazarevičke vjernosti krstu časnom i slobodi zlatnoj. On je podsjetio da je i ovo veče na Trgu od Ćirilice svojevrstan nastavak puta kojim je svoj narod poveo Sveti Sava, a nastavili svi njegovi nasljednici. Kazao između ostalog sveštenik Nikčević.
Gospodine Stevane Katiću, gradonačelniče grada ovoga, časni oci, braćo i sestre, pomoz Bog. Prije svega da vas pozdravim u ime našeg mitropolita koji nije večeras mogao da bude sa nama. Ja sam tu vijest dobio neposredno pred početak ove večeri i njegovo blagoslov je da vam se ja obratim u njegovo ime, da vas sve pozdravim i da zatražim od vas njegov oproštaj zbog čega večeras nije ovdje sa nama. Također sam juče dobio poruku od oca Metodija, igumana manastira, da je danas zakazan prijem kod predsjednika Grčke, Pavlopulosa, i da i on, nažalost, iako je i on bio spreman i takav je i dogovor bio na hirotoniji našeg vladike Metodija, da će doći, međutim, dugo su čekali na taj prijem, radi se o obnovi manastira Hilandara i dovršetku radova u Hilandaru, tako da je on danas bio na prijemu u Atini. I on vas sve pozdravlja i blagosilja u ime bratstva manastira Hilandara. Želim da pozdravim ovdje i profesora Tomislava Jovanovića, profesora srpske srednjovjekovne književnosti na Univerzitetu u Beogradu i njegovu suprugu Jovanku. I on će kao poznavalac vremena i gradnje Hilandara i žitije Svetih Nemanjića svakako imati šta da nam kaže. 820 je punih godina proteklo od kada su sveti naši rodonačelnici i prosvjetitelji, Sveti Sava ravnoapostolni i otac njegov Simeon Mirotočivi, osnovali manastir Hilandar. Svetkujući ovu veliku godišnjicu, opominjemo se riječi jeromonaha Domentijana, koji nam na stranicama svoga žitija Svetoga Save otkriva tajnu osnivanja ove najdivnije među nemanjičkim zadužbinama govoreći. I pride k bogoumnom Ćir Savi, bogobojazniviji muž neki, i naznamena mu bogomisleni Sovjet. Bog posla tebe u Svetu Goru, ne da se spaseš samo ti, roditelj tvoj, no i da čedima otačanstva svoga ustrojiš put blagi, jer i proroku kazano bi, ne upoznaj me samo ti jedini, no izidi na goru Sion, kao trubu uznesi glas svoj, javljajući blage glase Jerusalimu, tako da me poznaju svi koliki. Tako niti ne oklijevaj, no sotvori manastir u Svetoj gori da bude utočište pravo otačastvu tvome, da i poslije vas, oni koji u zemlji otačastva budu, a nađu se da ljube Boga i prečistu mater njegovu, željni istinitoga života, došavši mu ovaj obretu i izdržavši sve do kraja budu spaseni. Pohitajte da mjesto ili zapustili manastir izmolite i ovaj obnoviv da se srpskom manastirom zove, da se srpski manastirom zove, da oni koji od svjetskog života bježe luku spasenja obretu. Pak ćete zbog množine oni koji će se spasavati primiti od Boga počasti velje veoma. Primivši savjet sa radošću, Sveti Sava, veli životopisac, ustade kao i sna, ispriča prepodobnome ocu Simeonu sve po redu, te oni s molitvom izmoliše od cara Grčkoga stari zapustili manastir Hilandar, obnoviše ga i ukrasiše svojim izobilnim darovima i trudovima, te sabravši bratiju blagočestivo ustrojiše bogosluženje i život monaški u njemu. Tako se u okrilju presvete Bogomajke sazida i vjekovima nazida vaše manastir Svetonemanjički u slavu Gospoda kao utočište pravo otačarstva srpskog. I lečelebnica bukovna u kojoj je rod naš pravoslavni nahodio istiniti putokaz spasenja i istočnik isceljenja od svojih boljki duhovnih. Zadobijajući ga po mjeri svoje sinovske poslušnosti Bogu i vjernosti svojim bogoljubivim precima. I to neizostavno uvijek kada bi ljudi srpski u svojim životima najprije tražili Hristovo carstvo, nebesko i pravdu njegovu, a ne svoje samougodništvo, dok bi im sve drugo se i netraženo od Boga pridodavalo. S blagoslovom crkve, nepotčinjen vlastoljubu zemaljskih silnika, inoplemenog etnofiletizma i zločastivog prozelitizma, ne nakodeći se, po riječima Svetog Save, izvorno, ni pod čijim pravima, ni carskim, ni crkvenim, ni drugim, ničim, nego pod jedinom slavljenom Bogorodicom nastavnicom i pod molitvom preblaženoga i Svetoga Oca i onoga koji igumanuje u njemu. Manastir Hilandar je bio naznačen od samoga početka da nam iskraj krajina grčkih svjetli kao najznačajnije naše duhovno središte i znamenje zavjetne svetonemanjičke, svetolazarevičke vjernosti krstu časnom i slobodi zlatnoj. Nedremano molitveno tihovalište i bogoslužilište crkve Hristove jezika srpskoga, neugasivi svjetilnik vjere pravoslavne, rasadnik prvoepiskopa, episkopa i monaha, vaspitatelj miliona pobožnih mirjana i nadahnitelj naučnika i umjetnika roda svetosavskoga koji su evanđelskim duhom i njegovim samožrtvenim stvaralaštvom ispunjavali i krasili naše otačastvo i evropsku kulturu kroz vjekove. Tome Vilandaru, bijelom nasred gore svete, rodnom mjestu najuzvišenije srpske pismenosti i najbogatijoj našoj crkvenoj riznici, kao i svim njegovim trudbenicima, svi u pokoljenja posvećujemo ovo veče na trgu od Ćirilice u gradu Vojvode od Svetoga Save pod Orjenom. Tvoreći ovakav njihov spomen, opominjemo se sržne pouke ravnoapostolog nastavnika našega puta koji vodi u život, kojoj su i hilandarski trudbenici oduvijek sljedovali i danas sljeduju, da pravoslavni hrišćani moraju biti ne samo čitaoci slova Božijega, već prema moćima i njegovi što brižljiviji ispunitelji, koji se ugledaju svemu na Gospoda i svetitelje Božije, te vrhunske bogoslovesnike, koji o Bogu svjedoče iz opita ispunjavanja njegovih životvornih zapovijesti, liturgijskim dahom blagodati njegove. Na ta živa oplaćenja istinske bogoslovesnosti preko kojih je sam Gospod svakda putovodio svoj vjerni narod i izvodio ga iz tmina istorije na svjetlost spasenja svojega. Hvala.
Ovaj blaženi gospodin naš Simeon imadijaše tri sina. Jedan najmlađi, ne mogu ga nazvat sinom, već rabom, koga ljubljaše iznad sviju, a i ovaj mu neodstupno rabotaše. Jer ovaj kao mlađi među svom braćom i najmlađi, prosto rekav vidjev nemoć prirode svoje i umnoženje grijehova svojih, učini kao i bludni sin, ostavi blagoga oca i gospodina i blaženu mater, gospođu svoju, i blagorodnu, neću kazati braću, već gospodare svoje, i obnaži sve bezumljem svojim. I otide u tuđu stranu daleko, blagujući sa svinjama, i nanasićavaše se njihova jestiva, mrtav bi i neoživje, izgubljen bijaše i ne nađe se. Jer radi ovoga blaženi otac gospodin Simeon zaželje ići u svetu goru, da kao pastir dobri potraži odbjeglo jagnje svoje i da ga, uzev ga na rame, prinese ka ocu svome i ka svojoj volji i da od Boga dobije nagradu radi ustranjenja od svojih, da ispuni drugu želju srca svoga i da nađe ljubljeno i zlabudjelo jagnje svoje. I razgorivši se duhom, moljaše se Bogu govoreći, Caru slave, jedini besmrtni, oče neba i kreposti, i koji promislom svoje dobrote ne želiš da pogine ni jedan čovjek, nego da se svi spasu, ne ostavi mene da poginem, jer znam da je velika milost tvoja na meni, i sada te, vladiko, molim da mi dadeš trku ovu okončati. I ovo rekav posla po bogodarovne mu sinove. Kada su se oni sastali sa svom vlastelom i boljarima i opet po drugi put davši im blagoslov, otide odatle u svetu goru mjeseca oktobra, osmi dan, godine 6706. 1197. A gospodinu sinu svome, koji je ostao u bogodanoj mu oblasti, zapovjedi da se brine o svemu zapovjeđenom i ovom našem manastiru i da se trudi o daljem napretku njegovu. A blaženi otac naš, iktitor, gospodin Simeon, odlazeći postavi igumana ovom svetom mjestu, izabravši prepodobna muža po imenu Dionisija Jeromonaha i predade mu da se brine i da snabijeva stado Hristovo koje je u ovom svetom mjestu. A on, blaženi, dođe u svetu goru mjeseca novembra, drugi dan. Bogonosni i prepodobni oci koji življaku u svetoj gori primiše ga s radošću i s velikom počašću. Prvo se useli u manastir Vatoped, jer tu i obrete željeno zabludjelo svoje jagnje i pocijelovavši ga i uzevši ga na rame svoje kako dolikovaše i postavi ga sebi u službu. I ostavši tu malo vremena, ovaj blaženi htjede da, kao što i ovdje opravda u svoje, tako i tamo zaželje da priobrete mjesto spasenja svima koji dolaze odasvud. I izmoli u cara Kir Alekse, prijatelja svoga, pusto mjesto radi ustrojenja manastira u Svetoj gori. I uze mene grešnoga iz Vatopeda u mjesto to i useli smo se. I prepodobni otac naš ostade sa mnom u Svetoj gori godinu i pet mjeseci. Ko može iskazati podvige i trudove ovoga blaženoga? Jer vaistinu, svi koji su živjeli u okolnim krajevima divljahu mu se, videći na njemu neiskazana Božja nishođenja i dolažahu k njemu na blagoslov. I tu se preosvećeni i bogobojažljivi i hristoljubivi i crnorisci i cijeli osvećeni klir Svete gore ne razdvajahu od njega, diveći se tolikoj smjernosti i primjeru krotkosti i učitelju posta i posljedniku učenja svetih evanđelja prema rečenome. Ko hoće da bude stariji, neka bude mlađi od sviju i svima sluga. I ako ne budete nezlobivi kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko. I opet, blaženi su ništi duhom, jer je takovih carstvo nebesko. Blaženi su krotki ovdje, jer će tamo naslijediti carstva nebeskog. Blaženi su gladni i žedni ovdje, jer će se tamo nasititi. Blaženi su milostivi ovdje, jer će tamo biti pomilovani. Blaženi su čisti srcem, jer će vazda Boga gledati. I drugo ostalo. Jer blaženi otac naših titor, gospodin Simeon, ostade izvršitelj svega ovoga i nije bio zazoran ni u kojem dobrom običaju, no primi spasenje sa onima koji žive Hrista radi. I stiže na livadu mira, među drveta krasna uzrastom i plodovima, na kojima poju slatke ptice, gdje slušajući ih i poživje mirnim i nemetežnim i bogougodnim životom, ukorijenivši se dobro u pravoj vjeri i svjetlo sijajući stojaše kao divno drvo u blagom pristanu, to jest Svetoj gori. A posred ove nađe nekoga željenoga monaha kao slatkoglasnu pticu i pusinoljubnu grlicu, milu utjehu hristoljubivu starcu i nekada od njega othranjeno jagnje, izdanak od ploda njegova i cvijet od korijena njegova, a tu je i dobri miris. Jer vaistinu zaželje i počinu na livadi krasnoj, na kojoj pojaše ptice mijenjajući glasove i nasićivaše se sa pet premudrih čula, gledanjem, slušanjem, mirisom, glasanjem i dodirom ptice. Jer izide iz otačanstva svoga na onu svetu livadu, to jest u svetu goru, i obrete nekadašnji manastir, to jest Mileje, vavedenje svete i preslavne vladičice Bogorodice, razvaljen sasvim od nečastivih ratnika, i drugi veći podvig uze i ustrudi starost svoju i mene, ako i nedostojna, koga je imao kod sebe, gdje mu rabota. Kao što ovdje obnovi i ustroji sve, tako i to sveto mjesto podiže, da nas ni tamo ne liši obnovljenja i pomena i utočišta. Iskupivši tu dovoljno monaha, postavi nekoga prepodobnoga muža po imenu Metodija monaha i upravivši sve što je na dovoljstvo manastiru i onima koji žive u njemu, ostade tu 8 mjeseci vršeći podvige i neiskazana duhovna djela koja ne može iskazati um čovječi. Jer ne samo tu u manastir svoj, nego i u svoj toj svetoj gori i svima tu u manastirima dade preizbilne milostinje na pomen sebi i svemu svome nasljedstvu.
Časni oci, dame i gospodo, dobrodošli na Trg od Ćirilica. Na početku ove večeri posvećeno manastiru Hilandaru i jubileju 820 godina od osnivanja manastira od strane monaha Save i Simeona 1198. godine, izdanaka Loze Nemanjića, potonjih srpskih svetitelja, čuli smo i odlomak o podizanju manastira iz žitija svetog Simeona. U kratkom filmu imali smo priliku da vidimo kako je Hilandar vjekovima bio pribježište srpskog naroda, stecište njegove duhovnosti i kulture. O manastiru su brinuli i darivali ga svi srpski vladari, počev od Stefana Prvovjenčanog, brata i sina osnivača manastira. U ovoj godini obilježavamo i 710 godina od trogodišnje odbrane manastira od katalonskih najamnika, koju je predvodio tadašnji iguman Hilandara Danilo, potonji arhijepiskop srpski Danilo II. Vođeni stihovima, bijel Vilandar nasred gore svete, otačastva našeg pribježište, kao i rečenicom koju ste mogli čuti u filmu, da se stara srpska istorija najlakše čita u manastiru Hilandaru, pozvali smo naše uvažene i drage goste da govore o manastiru, njegovom duhovnom, istorijskom i kulturnom značaju za srpski narod. Naši večerašnji besjednici su profesor dr. Tomislav Jovanović i književnik Budimir Dubak. Osim njihovih besjeda, čućete i odlomke iz Hilandarskog ustava koje će govoriti gospođa Dragana Vlaović. A pjesmom će nas pozdraviti hor Sveti Vasilije Ostroški iz Kumbora, pod rukovodstvom gospođe Marijele Milanović. O svojim iskustvima iz manastira Hilandara govorit će nam i iguman manastira Savina, otac Makarija. Sada ću zamoliti oca Makarija, profesora Jovanovića i gospodina Dubaka da pređu ovdje, da se smjeste za ovim stolom, da se okupimo da bi mogli da počnemo. Profesor dr. Tomislav Jovanović, koga ćemo večeras čuti, je ugledni naučnik i profesor srpske srednjovjekovne književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na početku te književnosti, koja ni do dana današnjeg nije u našim školama, pogotovo u Crnoj Gori, stavljena na ono mjesto koje joj zbog njene neprolazne ljepote pripada, u uvodu Hilandarske povelje Stefan Prvovjenčani, sin velikog župana Stefana Nemanje, o smislu i značaju liturgijske, hilandarske duhovnosti i prosvete kaže: dođite, o Hristoljupci, i vidite kako se na nama zemnima otkrila dubina Božijega milosrđa. o toj i takvoj književnosti koja nas uči bogoljublju i čovjekoljublju kao osnovnim vrijednostima našeg duhovnog bića, sada će nam govoriti naš dragi gost, uvaženi profesor Tomislav Jovanović. Profesore, izvolite.
Oče Radomire, časni oci, dame i gospodo, dok sam ovde sedeo čekajući sve ovo da se dalje odvija, pomislio sam kako je ovaj trg jedno mesto koje nas odvodi negde u vremena kojih se sećamo i koja želimo da prizovemo, a još jače mi se nametnula misao da tu u ovom gradu postoji manastir u kome se nalazi takva riznica rukopisa koji govore upravo o toj prošlosti koja je tako daleka u vekovima, a koja je negde u nama. I pomislio sam da bi bila možda prava ideja da se donese iz manastira Savine neki rukopis i da se ovako pokaže kao nešto što je tu, a što mi nismo uvek u prilici da vidimo, osim ako se ode tamo i posebno se poželi da se pogleda, otvori rukopis, a on odjednom na čoveka deluje tako da više nije u ovom vremenu, ili jeste, ali je povezan sa svim onim što je nekad trajalo, a doprlo je do naših vremena. I na mene je uvek tako delovao susret sa rukopisima, počev od prve godine studija, kada sam u Beogradu, u Narodnoj biblioteci, po preporuci profesora Đorđa Trifunovića, otišao u Narodnu biblioteku i tamo raskošne rukopise gledao kao nešto što vam se otvara odjednom, kao neviđena jedan prozor u daljine, u nešto, u sama nebesa, u ko zna kuda. A ovde u Crnoj Gori postoje zaista važna središta u kojima se nalaze drevni rukopisi, evo počev odavde iz Savine manastira, pa zatim Cetinskog manastira, pa onda iz Pljevaljskog manastira, iz manastira Nikoljca, i to je, ja mislim, negde blizu možda, pa čak i preko 1000 rukopisa kada se pogleda sve ovo koliko ih ima. Malo pre kada smo čuli delove iz Savinog žitja Svetog Simeona, možete verovati da to što je sada na savremenom srpskom jeziku, što smo čuli, to svakako je preneto sa onog ranijeg književnog jezika koji je bio na korenima staroslovenskog, najstarijeg jezika svih Slovena, a onda počeo od nekog tamo 11. pa u 12. vek da se odvajaju te posebnosti jezika, pa imamo srpski, ruski, bugarski i ostale neke redakcije tog staroslovenskog, gde je i Sava na tom jeziku drevnom izgrađivao sve ono što je napisao i o čemu mi ovde želimo ponešto da kažemo. To što je pročitano malo pre iz žitija Savinog Svetog Simeona, to je iz jednog prepisa koji je dopro čak do 17. veka tog žitija Savinog, i to je iz 1619. godine. Možete verovati da je to delo Savino, koje je moralo biti u svakom srpskom manastiru kada bi se slavio Sveti Simeon i da se čita u vreme obeda u trpezariji, što je predviđeno za žitija, gde je moralo biti mnogo prepisa, a ostao je samo taj jedan jedini iz te 1619. godine, i to u Češkom muzeju u Pragu. To govori o činjenici da je mnogo toga što smo mi kroz srednji vek imali, da je nastajalo, da je nestajalo, i ovo su samo, ja mislim, mrvice onoga što je daleko bogatije moralo da bude, a da je pisan u tim vremenima. I nije čovek ravnodušan kada se nađe pred tim dalekim svedocima o onome šta je trajalo kroz ta daleka vremena. Ponekad nas takne i na neki poetski način sve to kada mi gledamo te rukopise. Pa evo, dopustite kada je spomenuto malo pre kako je iguman Danilo, a posle je postao i arhijepiskop srpski, kada je branio Hilandar od katalonskih razbojnika, u stvari, koji su bili najamnici, vojnici vizantijskog cara, a kada mu više nije potrebno, on ih je otpustio i oni kao vojnici nisu imali dalje zaradu, nego su harali gde, nego u veoma privlačnoj Svetoj Gori, koja je bila prebogata, i sve su skoro manastire uspeli da razore, da razbiju kapije, zidine i da uđu i da poharaju. Jedino je Hilandar ostao netaknut i spasen, i sve ovo što danas mi možemo da sagledamo da je u njemu, zahvaljujući i igumanu Danilu, eto, spaseno je. Ja sam u jednom trenutku podstaknut svim tom hrabrošću igumana Danila, sročio nešto poetski, pa evo, dopustite kao neki uvod. Zove se katalonski razbes. Razuzdani osinjak, razvejan ko pleva, razmile se zlohitreno po pitomlju Svetogorja. Odore im izatkane nezasušnom krvlju, u očima potpaljuju zažareni metež, manastira okivaju tripletenim strahom, vrata razvaljuju sazidnicom besa. Kroz zastrelje ognja prosu vino niz bedeme iguman Danilo i odagna gnevlje katalonskog vražja. Sada mi dopustite da vam pročitam ovo što sam zamislio da progovorim o hilandarskom tipiku, koji je sačuvan u Savinom autografu, već u veoma bliskom vremenu koje je, znači, taj tipik je 1198. godine, a ovo je prepis koji je negde s početka 13. veka. Mi nemamo autografe pisaca, oni koji su stvarali u srednjem veku, već prepise. A vidite ovo sa Savinim žitijem, čak i 17. veka. A šta je sa ranim prepisima kroz ove vekove i šta je sa autografom? Odlučujući trenutak u životu Svetog Save predstavljao je njegov odlazak na Svetu Goru, što se dogodilo najverovatnije 1191. ili 192. godine. Tada je odbacio dvorske udobnosti i mladalačkom žudnjom, prigrlio svetogorsku sredinu ispunjenu strogim monaškim pravilima prema kojima se sve zemaljsko odmeravalo nebeskim. Sav dalji život Svetog Save odvijao se u neprekidnoj vezi sa visokim svetogorskim shvatanjima duhovnog podviga i puta ka vrlini. Period od odlaska na Svetu Goru pa do pridruživanja njegovog oca Simeona 2. novembra 1197. godine protekao je u upoznavanju složenog monaškog života i saživljavanju sa svetogorskim monaštvom, pri čemu je obilato darivao manastire. Najpre kraćim boravkom u ruskom manastiru Starom Rusiku, a zatim u grčkom Vatopedu, našao se pred riznicom drevne monaške književnosti, koja je otvarala nove i potpunije mogućnosti za produbljivanje i bogaćenje ličnog obrazovanja. Sava je u tim godinama bio okrenut pre svega svetootačkim delima, kao i nekim iz šire vizantijske književnosti. Svakako je čitao i lektiru stvaranu na staroslovenskom jeziku u prethodna tri veka. Bilo je to vreme njegovih zrenja za početke litičnog stvaralaštva, koje se podudaralo i sa začecima izvornog stvaranja u okviru slovenskog svetogorskog duhovnog središta. Sava je napisao više dela. Učestvovao je sa pisanjem osnivačke hilandarske povelje sa svojim ocem, zatim je karejski tip, hilandarski tipik, ukaz o držanju psaltira, službu Svetom Simeonu, žitje Svetog Simeona, studenički tipik i pismo studeničkom igumanu Spiridonu. Pored ovih dela, Sava je dao da se prevede sa grčkog jezika veoma opsežan zakonski kodeks, zakonopravilo ili nomokanon. To je zakonsko ustrojstvo i države srpske i crkveno pravo kroz ceo srednji vek. Ono što je svimi više poznajemo ili smo čuli za zakonik cara Dušana, ali on je samo jedan deo onoga što predstavlja ovo što je Sveti Sava dao da se prevede sa grčkog. To je ogroman kodeks koji je ovako, kada ga gledamo u rukopisu, tako te debljine rukopis koji je veoma obiman i koji govori o životu, o ustrojstvu crkve, ali i o mnogim pravilima ustrojstva u državi. Tu ima takvih pojedinosti da, naravno, preuzeto je sve iz grčkog zakonodavstva, ali, na primjer, tamo u tom takozvanom Prohironu govori se kad se zida kuća, kako mora da se postavi, da ne bude toliko i toliko koraka blizu susedne kuće. Pa onda, e sad to je prema Carigradu odmeravano, kaže da ne smet nova kuća, novi dom da bude tako podignuta da smeta pogledu na more iz prethodne kuće, da ne kvari pogled, ali to je primenjeno na Carigrad, to je prevedeno, što ne mora da znači da je uvek bilo tako. Ovde je moglo da bude to, da se podigne kuća ako je ispred prema moru, pa da ne smeta. Pa onda da ne sme dim da se ispušta onima koji su na gornjem spratu, pa da ne sme da se baca smeće onima kroz prozor, naravno. Sve je to uređeno do tančina. Ovo je mali izlet ovako, šta sve donosi takvo delo. Neću ja sve ovo da čitam. Obilazeći svetogorske manastire, skitove i ćelije još od dolaska na Svetu Goru, Sava je uviđao različite oblike podvizavanja, od blažeg pa do žestokog i krajnje izdržljivog, kako su provodile najodvažnije askete na okomitim južnim padinama i liticama Atosa. To se i videlo u ovom filmu, kako kao u gnezdima nekim na onim strmim liticama postoje te kolibice, kelije, supljine, raseline, gde su ovi najuporniji askete živele. Pa i oni takozvani stolpnici, ovo namerno govorim vokalno L, a ne rusko, stolpnik, kako je uobičajeno, kako čujemo. Znači, oni koji su na stenama, to jest na stubovima, provodili koliko su izdržavali da dožive, da opstanu tamo. I oni su nazivani stolpnici, ili ako hoćete, ruski stolpnici. Znači, Sveti Sava je obilazio da izvidi šta bi odgovaralo najviše za svoju karejsku ćeliju i onda se opredelio za jedan malo blaži ustav koji je onda sastavio napisao ga za svoju karajsku ćeliju. U taj tipik je Sava uneo i neka i lični ton svakodnevnog zalaganja u duhovnom podvigu. Iako je pred sobom imao liturgijsko-pravni sastav kojim se uređuje monaški život u karajskoj ćeliji, Sava ga je oblikovao na prijemčiv književni način koristeći donekli modele srpskih povelja. Po ovom tipiku Savina karajska ćelija vremenom je nazvana tipikarnica, po tom tipiku. Uticaj karajskog tipika proširio se kasnije na čitavo srpsko skitsko monaštvo, koje je kroz ceo srednji vek živelo na sličan način kao isposnici u Savinoj karajskoj ćeliji. Odabrani hilandarski monasi koji su provodili podvižnički život u karajskoj ćeliji imali su priliku da se duhovno savršavaju na viši način, što je bila Savina želja podizanjem ove isposnice. Savino nastojanje da uredi monaški život u Hilandaru odmah po obnovi manastira dovelo je do pojave zasebnog tipika. Nastao kao rezultat delimičnog prevoda tipika Carigradskog manastira posvećenoj Bogorodici Evergetidi, dobročiniteljki, i Savinoj dodavanjem početnih glava, hilandarski tipik je zaživeo, omogućavajući uspon srpskog monaštva kako na Svetoj Gori, tako i u srpskim monaškim sredinama tokom vekova. Na Svetoj Gori nije samo Hilandar bio srpski manastir. Sveti Pavle je bio otkupljen od Grka i tamo je bilo veoma brojno monaštvo. Ono je kasnije taj manastir opet, kada su naravno Turci došli, i sve je presahlo od srpskih vladara da pomažu svetogorsko monaštvo, ne samo svetogorsko, ali ovde govorimo o tom monaštvu. Onda se mnogo toga smanjilo, promene druge su nastale. Bugari su, na primer, bugarsko monaštvo je prevagnulo Hilandaru i sve do početaka, odnosno kraja 19. veka, Bugari su od 17. do kraja 19. veka, kada je kralj Aleksandar Obrenović posetio Hilandar, otišavši najpre u Atinu na prve obnovljene olimpijske igre, i svratio je Hilandar, isplatio sve dugove koji su bili ogromni, i onda je kao uzdarje od Hilandaraca dobio Miroslavljevo jevanđelje i Hilandarsku osnivačku povelju, koja se izgubila. Postoji samo u nekom snimku, ali zamislite ovo što smo spomenuli, da je Sveti Simeon i Sava, da su sastavili tu osnivačku Hilandarsku povelju. Ona danas negde je zagubljena. Možda postoji, ali mi ne znamo gde je. U uvodnom delu hilandarskog tipika Sava je istovremeno predočavao ustrojstvo manastirskog života tadašnjim monasima, kao i onima koji će tek doći kroz buduća vremena. Kako treba da činite na pisahvama? Da položite kao neki vid mere ne samo vama, kao i onima koji će posle vas boraviti u ovom životu. Vidite kako je divno, koji će boraviti u ovom životu. Sve poruke kojima je nastoja da pospeši napredovanje u vrlini, podredio je duhovnom uzrastanju prvenstvenu z ljubav. Stoga je i u okviru zahvatanja odabranih biblijskih misli značaj ljubavi dato počasno mesto. Ona je utkana u razumevanje Hristove žrtve koji dušu svoju za nas položi, kako je Sava naveo. Kada je blagosiljao hilandarsko bratstvo, Sava je uz blagodati mir Isuse Hrista i zajednicu sa Svetim Duhom isticao da svakda u vekove sa svima bude i ljubav Boga i Oca. Kroz parafraziranje biblijskih reči apostola Pavla upućene Filipljanima, Sava je još ubedljivije podržavao svoje monake na putu kojim će zajedno hoditi, uzdajući se pre svega u ljubav. Jedan prema drugom zajedno i ljubav u miru čuvajući provedite, jedni drugi raspaljujući srdačnom voljom, jedni drugi utvrđujući, poučavajući, moleći se, trpeći, razumevajući jedni druge, na posticanje ljubavi dobrih dela. I prosto reci na sve što je dobro, što je spasonosno, što je vrlina i što je pohvala. Dotičući se mogućnosti kolebanja kod monaha i povlačenja pred strahom od nesavladavanja prepreka i izazova, Sava je biblijskom jezgrovitom izrekom o ljubavi podupirao odlučnost i presecao svako posustajanje. Straha nema u ljubavi, pošto savršena ljubav strah izgoni, a ko se boji ne usavršava se u ljubavi. Za upućivanje monaha na ljubav pred biblijskih primjera navođene su i reči svetih otaca. Tako su prilikom saveta igumanu kako da se ophodi prema svom bratstvu uzete reči svetog Vasilija koje pozivaju na ljubav. A i sam iguman, kao otac o deci rođenoj da se brine, nadzire po mogućnosti svačiju potrebu i valjanom pomoći preduzme isceljenje i očuvanje, i uistinu nemoćan ud ili telesno ili duševno sa ljubavlju i očinskom dobronamerešću razmatraće. Mislim da sam malo odmakao, ja ću preskočiti ponešto. Ima prilično toga što je u ovom tipiku protkano ukazivanjem na ljubav, jer to je osnova onoga što je smisao monaštva u sve molitve, ali ovde je čak i Sava naglasio, molitva nije sama sebi svrha, već ako nema ljubavi u njoj, ona je negde, nije prava. Pa evo još malo o tome. Ljubavlju je prožeto sve u Savinim tipicima, kao i u svim drugim njegovim delima. Naslov 25. glave Hilandarskog tipika, a inače ima ih 43, ukazuje se jasno opredeljenje za suštinu monaške prirode. O tome da ne volimo da kod vas bude veliki broj, nego ako je i malo, neka je sa ljubavlju. Da svakodnevna monaška molitva ne bi bila sama sebi svrha, hilanderski tipik uči da ona sama uz ljubav ima punu snagu i smisao. U potpunom saglasju sa lestvicom Jovana Lestvičnika, ljubav je stavljena iznad molitve. Hilandarski tipik ima višestruki značaj i odjek u srpskoj kulturi. Najpre da naglasimo da su u Hilandaru i u Studenici otvorene prve bolnice kod Srba. Kako stoji u 40. glavi oba tipika, Studenički je samo prilagođen onome što treba da se naročito naglasi kada se bira iguman Studenički, tamo kaže u Studeničkom tipiku da se pozove kralj i da prisustvuje izboru Studeničkog tipika. Time je Studenici data i poseban položaj među drugim srpskim manastirima izuzev Hilandara, koji je van Srbije. Znači, ovo je bilo u 40. glavi, kaže se o bolnici i o bolničarima, gde je predviđeno da se izdvoje zasebne prostorije u manastiru za smeštaj i negu bolesnih monaha uz naglašavanje da ta prostorija bude po izgledu dobro uspela bolnica. Određeno je da se u takvu odaju postave postelje, da bude obezbeđena velika arula, to jest ognjište skovano od metala i prenosivo, na kome će se bolesnima ukrop topiti. To je neka juha, to je slovenska reč, nije hrvatska kako mi, juha ili juva. Ovo supa znamo, čorba, tursko opet. Znači, juha je slovenska, pa i srpska. Ukrop da se topi, to je nešto malo nekog sočiva hleba i u nekoj mlakoj vodi. To se čak i propisuje tamo u Hilandarskom tipiku kada se govori o ishrani monaha, to je sve oskudno. I kaže se, kada je vreme posta, da se nešto malo sočiva potopi u mlakoj vodi. To posle biva muka za želudac i najčešća bolest monaška je srdobolja. To je u stvari gastritis, ali vidite, srdobolja. Jer ta celuloza izdere zidove želuca i onda i krvarenje, ali to je tako. Znači, ovaj ukrop da se topi, uz ova osnovna uputstva, šta treba da sadrži bolnički deo manastira, istaknuto je da mora da se odredi poseban monah kao negovatelj da bi bolesnima pomagao u svemu. A ukoliko bi bolest zahvatila više monaha, onda se predviđa, Sava je predvideo da bude dva monaha koji bi brinuli ako bi epidemije neke izbile, što je bivalo u srednjem veku često, onda bi moralo više monaha da bude određeno da brinu o bolesnima. I tu je čak istaknuto da ne smeju da se mešaju oni koji su oboleli. Jasno se znalo da ne treba da se prenosi bolest dalje na zdrave. Važno mesto u zdravljenju bolesnih dato je igumeno za koga se propisuje da mora svagda, a ne retko da dolazi u bolnicu i svesrdno posećuje bratiju i svakome donosi potrebno. Uneta je jedna odredba kojom se zbog klonulosti tokom bolesti dodatno preporučuje bolesnoj bratiji da se ne raspuste tražeći suvišno nego što nešto što nikad nisu ni čuli, ni videli, ni okusili, nego neka se uzdrže i smerni budu zadovoljni onim što samo čemu je vreme i što je moguće manastiru doneti, to da im se donese. Znate, ono, ima jedna izreka, kaže, kad je neko bolestan, kaže, izvoljeva ko baba u bolesti. Jeste čuli tu izreku? E, ovo se upravo na to odnosi. Kad je čovjek bolestan, u njemu popusti mnogo toga. E, vidite, Sava kaže da monasi ne treba tada da izvoljevaju i da traže ono što nikad nisu ni čuli da ima za hranu i da ko zna šta požele. Treba imati u vidu da je manastir Hilandar u vreme uvođenja tipika imao mali broj monaha koji se po Simeonovom predstavljenju uvećao na 90. A znate ko su bili hilandarski prvi monasi? Naravno, pored svetog Simeona, Save, isti oni koji su za Nemanjom, kada se zamonašio, kada je odlučio da ode u Studenicu i da se zamonaši, njegovi najbliži vlastela koji su bili uz njega, znači ono što danas imamo savetnike, ne znam već koga, u vladi, e ti pošli su primjerom svog vladara u Studenicu i zamonašili se. Kad je sveti Sava pozvao svog oca da dođe na Svetu Goru, poslušao ga je sveti Simeon i ovi sa njim koji su se zamonašili, došli su i obnavljali Hilandar, odnosno bili prvi najstari monasi Hilandarci. Uporedite to danas sa nekim uzorima. Još ću preskočiti. Monasi su bili dužni da na vratima primaju strance, nemoćne, bolesne i sirote i da im ukazuju najnužniju pomoć, što dodatno govori o zbrinjavanju ugroženih koji su smešteni u stranoprijemnici, to je složenica, ovo hotel što je stranoprijemnica. U 38. glavi tipika pod nazivom O davanju bratiji na vratima govori se o koristi spasenja pomaganjem onima koji dolaze na vrata manastira. Sveti Sava je za takve podigao posebnu gostinicu, to je stranoprijemnicu u kojoj su ubogi i u nevoljama mogli da se odmore i nahrane. Čak se određuje i čime da se nahrane oni koji su primljeni. I piše ovako: a gladne treba hraniti i duši davati uzakonjenim hlebom i vinom i sočivom, ne, opet sočivo, od vaše pretekle hrane. A ovo treba od uzdržljivosti vaše da bude, a ako nije moguće, a ono neka bude od suviška da se daje ovima što su pridošli. I Bogu je milo ako je moguće. Od važnosti je i propisana briga o odevanju oskudno obučeni i obuvanju bosih starom monaškom odećom i obućom. Za umrle strance predviđeno je posebno groblje, a njihov način sahranjivanja trebalo da bude dostojan. Jer kaže se tamo: ne volimo da ikoga sa vrata naši praznog otpustite. Pa se predviđa i način sahrane da bude dostojan ovih koji su pridošli i umrli tu u manastiru. Važno je da izdvojim i 21. glavu Hilandarskog tipika, koja ima naslov Ukaz o zavesama, ikonama i knjigama crkvenim. Njena suština jeste u zabrani da sav crkveni imetak nikako ne sme da se iznosi iz manastira i pogotovo da se ne otuđuje. Predviđeno je da se crkvena dobra jedino mogu iznositi kako bi se spasavalo u slučaju opravdanog razloga kao što su požar u manastiru, zemljotres ili što god drugo što može manastiru da naškodi. Još se insistira na tome da prilikom spasavanja u takvim nevoljama ništa ne pokreće tajno sam iguman, nego po dogovoru i odluci sve starije bratije. Ovo su vrlo važne odredbe koje su začeci budućih zakona o muzejima i bibliotekama, koji moraju da štite i čuvaju svoja dobra. Ovako strogim zapovestima svakako bi se pridružila 22. glava nazvana o upisivanju svega što treba upisivati, jer se u njoj nalaže da se sve beleži od manastirskih prava. Moraju se zapisivati svi prihodi sa poreklom, odakle su i rashodi, kada i kome su i kamo su utrošeni. Ova zapovest daje se svima da bude besprekorna i bespogovorna. Dohijaru, ekonomu, paraekonomu ili spoljašnjem ekonomu ili drugom kome bilo koji ide na neku rabotu ili poslušanje. Kada se imaju u vidu ovako široko postavljena pravila manastirskog života, ona svakako nisu primenjivana samo u Hilandaru i Studenici, nego i u drugim srpskim manastirima kroz vremena. Povrh toga, uticaj hilandarskog tipika prerastao je svoje okvire i duboko se usadio u misao srednjovekovnog čoveka do kojeg je dopirala svest o dubinama hrišćanskog shvatanja života i neprestane brige za svoju dušu i svojih bližnjih. Samo da spomenem da ovo što je o lečenju u Hilandaru u hilandarskom tipiku nije to jedini trag onome kako je morala da postoji neka vrsta bolnice. Postoji takozvani hilandarski medicinski kodeks koji je jedan viserodni rukopis koji nije samo iz jednog vremena, nego je neko od hilandarskih monaha u 16. veku uzeo više tih delova kako su monasi prikupljali razne, ne samo recepte, nego tu ima kako se bolest prepoznaje, znači dijagnostika, kako se spravljaju lekovi, kako se leči, i to je veoma dragoceno. I to je na narodnom jeziku. Znate, tamo kaže kako se leči ognjica, narodni izraz. Ovo što mi kažemo temperatura ili vatra. Sveti Sava je ovim monaškim ustavom u sva druga svoja dela kao niko u srpskom rodu progovorio jasno kroz vekove o uskoj stazi hođenja kojom se zasigurno i zasluženo dolazi do višnjih darova. Naše razumevanje prošlosti i sadašnjosti bilo bi daleko maglovitije i nepoznatije da nije ovakvih oslonaca koji nas uče o trajnim putokazima, a toga je najviše sačuvano upravo u Hilandaru. Hvala vam najlepše. I oprostite ako sam malo preterao, ali ovo je ne može se zaustaviti.
Hilandarskog ustava, tipika Svetog Save. Prekrasno je i Bogu ugodno i upućeno na vašu nemalu molzu, korist našu Gospodu Isusu Hristu, braćo moja ljubljena i čada duhovna. Pošto mnogi počeše povijesti pisati o poznatim ovim stvarima, dogodi se i meni, najhuđem od sviju, a usta i grešnom, da vam ispišem po redu, kao onaj koji boluje i želi da vi primite, ljubimci moji, ustanovljeni vam ustav ovaj bogopredanih službi i umiljenija, i molitava, i pokorenja, i trpljenja, kojima ćemo Gospoda učiniti sebi milostivim. Bogonosni i prepodobni i preblaženi oci naši, svemiru svjetla, zemaljski anđeli, nebeski ljudi, isprvo od predanja Svetoga Duha, naučivši da žive kao monasi, i otuda blagodaću Božijom, bivši prosvjećeni, i Hrista uselivši u prekrasne duše svoje, čistim životom svojim pokazaše pobjedu protiv đavola i njegovim mnogim iskušenjima prženi, odoljevši im, već mu od zlata sijaju i jasnije od snijega ubijeliše se, i mislena krila od nevješastvena zlata uperiv na nebesa uzletješe kao neboparni orli, ukazavši put nama koji hoćemo hoditi za njima i želimo priticati onome koji reče, ko je žedan, neka dođe k meni i neka pije. Unizimo sebe ovdje da se tamo vaznesemo, plačimo ovdje da se tamo utješimo, gladujmo i žeđajmo ovdje da se tamo nasitimo, skrušavajmo se ovdje da milostiva Boga tamo nađemo. Ako i dođe skrb na nas, svaku radost imajte, braćo moja, ili kada upadate u različne napasti, znajte da kušanje vaše vjere gradi trpljenje, a trpljenje neka ima savršeno djelo. Jer blaženi čovjek koji pretrpi napast, jer će, pošto je iskušan, primiti vijenac života koji Bog pripravi onima koji ga ljube. Jer izreče, ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. Ne varajte se, braćo moja, kada neki govore od vas da ako djela i ne činim, ali vjerujem u Boga, spašću se. Jer i bijesi vjeruju u Boga. Vjera je čista i neoskvrnjena od Boga Oca je. Da razumijete da je vjera bez djela mrtva. Avram, otac naš, ne opravdali se djelima, prinijevši Isaka, sina svoga, na žrtvenik. Vidiš li da je vjera pomogla njegovim djelima i kroz djela savrši se vjera. I ispuniše se knjige koje kažu, povjerova Avram Bogu i uračunu mu se u pravdu i drugom Božijim nazva se. Vidite li dakle da se čovjek opravdava djelima, a ne samom vjerom? Jer ovo što čuh, rekoh vam, da i vi opštenije zajednicu zaimate, a opštenije je naše sa Ocem i Sinom njegovim, Isusom Hristom. I evo piše vam da radost vaša bude potpuna. I ovo je glas koji čuh od njega i javljam vam da je Bog svjetlost i tame u njemu ne ima. Ako kažem da imamo opštenije s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Ako li u svjetlosti njegovoj hodimo i zapovijesti njegove čuvamo, jer je i sam svjetlost, imamo opštenije zajednicu sa njime i krv Isusa Hrista, sina njegova, očišćuje nas od svakog grijeha. Po tome smo poznali ljubav, što on dušu svoju za nas položi i mi smo dužni za braću dušu polagati. Ako zapovijesti njegove držimo i činimo što je ugodno pred njim, ovo je zapovijest njegova, da vjerujemo u sina njegova, Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga. I koji drži zapovijesti njegove, u njemu ostaje i Bog u ovome. O svetoj liturgiji da se niko ne pričešće bez igumana, niti opet da neko ostaje bez pričešća osim sa njegovim znanjem. Treba kazati i o božanstvenoj liturgiji, koja po dužnosti svakda treba da se savršava u crkvi, a na njoj treba da čuvate vi sebe, braćo, čvrsto, jer je sveto i strašno što se na njoj vrši, jer se na njoj više od drugih drži i savršava strašna i prevelika tajna naše pravoslavne vjere, to jest božanstvena i najčasnija liturgija prečasnoga tijela i krvi Gospoda i Boga, spasa našega Isusa Hrista. Na njoj, kao što je rečeno, treba vi sebe tačno da čuvate što više, i treba da odgonite od vas svaku kukoljsku i nečistu pomisao, nedostojnu ove strašne službe, i na svaki način treba sebe da čistite. Potom se treba pričešćivati božanstvenim svetinjama, pošto od igumana primite proštenje. Jer ne priliči nekome od vas da se pričešće bez bojazni i bez suda, niti svaki put. Htjeli bismo ovo. Mnogo puta je pričešćivati se i života, kao što reče i sam Hristos, koji jede tijelo moje i pije krv moju, u meni ostaje i ja u njemu. I opet, ako ne jedete tijelo moje i ne pijete krv moju, nemate života u sebi. I božanstveni apostol, ko se prilepljuje Gospodu, jedno je tijelo. Kao i protivno, koji sebe udaljuje od tebe, poginuće, reče krotki David. Htjeli bismo dakle, kao što je ovo i rečeno, ali zbog ljudske nemoći i dijela teškog ne zapovjedamo, jer koji nedostojno jede tijelo i pije krv Gospodnju, kriv je tijelu i krvi, reče božanstveni i duhorječiti i prvi među apostolima Pavle. Strašna je to riječ, braćo moja, i ukazuje da treba da drhte od pričešća ne samo griješnici, kao što sam ja, nego i oni koji su mnogo uzdajniji u sebe. Jer oni treba da se pričešćuju 3 puta nedeljno, koliko znaju sebe da su se očistili od sramnih misli i slaganja s njima, od gnjeva i roptanja, žalosti i ogovaranja, laži i nepristojnog smijeha i još zlog mišljenja, pa čak i jarosti, sramnog govora i ovom sličnoga. A oni koji upadoše u rečene strasti, neka se požure da ispovješći i pokajanjem odstupe od ovoga, i jedan put u nedelji neka se pričeste, ili ni jedan put po igumanovoj odluci, jer igumani treba da se brinu o ovom. A da neko bez pričešća prebiva bez igumanova znanja nije pohvalno, jer onaj koji tako čini biće osuđen kao onaj koji ispunjuje svoju volju. Oni koji hoće da se pričeste treba da poju službu uzakonjenu za pričešće i čineći jedni drugome zajedničko koljeno poklonjenje da daju oproštaj, i tako potom sa blagodarnošću treba se pričešćivati životvornim svetinjama. Neka vam bude i ovo imajući ovaj obrazac. O duše spasnom ispovjedanju. Zato zapovjedamo od Gospoda Boga svedržitelja da se onaj koji se ne ispovjeda ne pričešćuje dok ne dođe k sebi i ne ispovjedi sva grešna i štetna djela. Inače, trebalo bi takvoga iz manastira izbaciti i odrezati kao zagnojen ud i uklanjati i odbacivati kao teško zalječivu ili sasvim neizlječivu ranu. Ali pošto se ne zna šta će biti i pošto ima nade da će se nekad osvijestiti, odustado smo od takve odluke. Onoga koji se ne pričešćuje treba podlagati pod epitibiju kao nerazumnoga, i ovo je veoma na korist. A kakva mu je korist od prebivanja ovdje? I kakva mu je korist od neispovjedanja? Zar nema od toga prije štetu i pogubnost i svakda učenje zlu i sve ono što duši nosi propast? Kao kada neki bolesnik ili koji ima rane i sakriva ih od ljekara teško dolazi do zdravlja, tako će i mnogo teže doći do zdravlja duše onaj koji se ne ispovjeda. I ovome je svjedok božanstveni Vasilije, ovako govoreći. Treba onaj koji se pokorava, ako hoće da pokazuje potrebni napredak i da se navikava da živi po zapovijesti Gospodnjoj, da ne čuva sakriven ni jedan pokret duše, no neka otvoreno iznosi igumanu svojemu sve sakriveno srca svoga. Tako čineći, braćo, oslobađamo se ne samo svojih grijehova, nego ćemo i nadalje biti tvrđi. Jer, reče Lestvičnik, rane koje se otkrivaju ne idu nagore. I opet, duša koja razumije ispovijest, drži se njome kao uzdom da ne griješi. Toliko je korisno otkrivanje svojih grijehova. I u buduće bodri smjelo svi potecimo ka njoj i naređujemo da svakodnevno ispovjedanje ovako biva, to jest samom igumanu ili onima koji bi mu se činili da su pogodni za primanje misli, a veliko prvo ispovjedanje onih koji svjetske vlasti odlažu, treba se ispovjedati samo ocu, a nekome drugom ili igumanu, kao što više pisasmo, da bi znao otac svijetu dati svakome potreban lijek. I ovo treba da bude ovako. Onima koji govore sujetno i prazno. Ako se koji od vas u nekom ručnom radu ili u drugoj službi sastaju i tvore prazne razgovore, pa naviknuti na ove sastanke padaju i u sramne razgovore, jer oni koji mnogo govore neće pobjeći od grijeha, neka se ne klone da se nauče od boljega, a ovome zapovjedam da to čini iz ljubavi i da nagovara da se ostave štetnoga za dušu. a treba govoriti iz božanskih spisa, jer je to korisno za dušu, ili ćutati. Zaustavljajući usne, razuman si i mudar, kaže pisac priča. A i kada ste na putu, pa od toga bolujete, liječite se na isti način. Treba veoma paziti da se sačuva um, znajući da je protivnome lako naići na njih i dovesti do pada, što neka ne bude, što je isto kao i kada se ovca udalji od ograde, stada i pastira. Usto ne treba upasti u međusobna zlostavljanja ili u gnjev, jer onaj koji ovo čini neka se odluči, ako se nekaje i ne moli za oprošta i skrušenim srcem. Volimo da vi svakda imate mir i ljubav jedan prema drugome i mjesto gnjeva naučite se. Blagoslovi i prosti, brate. A oni koji čine sujetne sastanke i dolaze bez razloga jedan drugome i bez ikakvog potrebnog uzroka i igumanova znanja, neka budu poučeni, pa ako od zla ne odstupaju, neka budu kažnjeni.
Svojom pjesničkom riječi o manastiru Hilandaru večeras će nas obogatiti pjesnik Budimir Dubak, koji je sve u slavu srpskog jezika i ćirilice, pišući i govoreći, iznjedrio plodno književno djelo, zbirke pjesama, prozu, eseistiku i drame u više od 20 tomova. Gospodine Dubak, izvolite.
Časni oci, braćo i sestre, ja ću, kao što je najavljeno, nešto kratko se osvrnuti na jednu ogromnu temu, Hilandar kao nadahnuće srpskih pjesnika. Monasi Simeon i Sava u Vatopedu su čeznuli za svojom kućom. Sava je pronašao ruševine drevnog manastira Hilandar. Tada ga posjeti neki tajanstveni čovjek i reče mu: poslušaj moj savjet, kao jednoga koji ti govori u ime Božje. Nađi mesto i podigni manastir za svoj narod i nazovi ga srpskim manastirom. To će biti za mnoge tvoje sunarodnike pristanište spasenja. Monah Sava je o ovom susretu odmah obavijestio oca Simeona, koji mu reče: ja vjerujem da je to bio anđeo poslat od Boga. Tako o početku gradnje Hilandara piše vladika Nikolaj Velimirović. Ktitor manastira Sveti Simeon Hilandarskom poveljom je začeo književnost, koja nastaje iz živonosnog istočnika Hilandara. To pjesništvo bi se uslovno moglo podijeliti na ono koje je stvoreno u Hilandaru i poeziju o Hilandaru. Također je srpska narodna poezija posvećena Hilandaru zasebna cjelina u odnosu na onu čiji autori su poznati. No sva ta izuzetna književnost u slavu Hilandara čini jednu nerazdjeljivu cjelinu. Kad čitamo Hilandarsku povelju Svetoga Simeona, doživljavamo je kao savremeni pjesnički tekst. Vladika moj, ne ostavi mene i moje želje, više se radujući grešniku koji se kaje. Izašav iz otačanstva svoga u Svetu Goru, nađoh manastir nekada bivši, zvani Hilandar, gde ne beše ostao ni kamen na kamenu, no sasvim razvaljen. I potrudivši starost svoju uz pomoć sina mi, velikog župana Stefana, udostoji me vladika moj da budem ktitor i tražih njegove uništene časti i obnovih ga. Jednako se i Hilandarska povelja Stefana Prvovjenčanog doživljava kao poezija poput njegovog žitija Svetog Simeona. To su pjesničke slike na kojima bi mu pozavidjeli i najbolji savremeni pjesnici. Sveti Sava je pak istinski rodonačelnik srpske književnosti. On je svojim hilandarskim tipikom, a profesor je nabrojao njegova djela glavna, žitijem Svetog Simeona i službom Svetom Simeonu, utro put celokupnoj našoj književnosti, koja svjedoči o veličini srpskog naroda i njegovoj uzvišenoj duhovnosti. Služba Svetom Simeonu Svetog Savu svrstava u red velikih hrišćanskih pjesnika poput Svetog Jovana Damaskina i svetog Simeona Novog Bogoslova. Slaveći svog upokojenog tjelesnog oca i duhovnog sina Simeona i njegov podvig za Hrista i otačanstvo, sveti Sava veli: prepodobni oče, dobru nađe lestvicu kojom iziđe na visinu, kojom nađe Ilija kolesnicu ognjenu, ali on ushodišta drugima ne ostavi, a ti po smrti svojoj u otačanstvu ti put pokaza carevima, nebeski čoveče, zemaljski anđele, svetilniče otačanstvu ti, Simeone blaženi, moli za spasenje duša naših. Najdublja teologija i hristolika ljubav najsnažnije se iskazuju jezikom poezije, od drevnih vremena do danas. To pjesničko hodočašće Hilandaru traje već 820 godina. U svetoj bašti srpskog naroda, Hilandaru, sadili su cvijeće poezije posle svetoga Save i veliki Domentijan i Teodosije, prvi nazivajući svetoga Savu čudesnim i bogonosnim, a drugi u žitiju svetog Save kazuje: Bog je i sadanjeg oca Simeona, novog Izrailja, i sa po duši prekrasnim Savom hteo da dolaskom u tuđinu umnoži i rasprostrani ne telesnom, nego duhovnom decom u pustinji. Duhovna djeca svetoga Save, svetog Simeona i Hilandara su i srpski pjesnici koji vjekovima slavoslove tom nepresušnom izvoru naše vjere i duhovnosti pravoslavne. Teško je i nabrojati sve srpske pjesnike novijih vremena kojim je nadahnuće Hilandar. S nacionalnim buđenjem u 19. vijeku obnavlja se i svetosavski duh u srpskoj poeziji. Niko od Njegoša u srpskoj poeziji nije opjevao kraću i radosniju odu pobjedi praha nad smrću. Veseli se prahu Nemanjića, Nemanjića i Grebeljanovića. Svetorodna loza Nemanjića i sveti kosovski Lazar uhvatili su se u nebesko kolo Njegoševo. Vojislav Ilić je 1889. godine napisao znamenitu pjesmu Sveti Sava. Jovan Jovanović Zmaj ima pjesmu s istim naslovom. Kralj Nikola I. Petrović u poemi Pjesma Svetome Savi piše odu ravnoapostolnom srpskom svetitelju Savi i njegovom ocu Nemanji kao zaštitnicima srpskoga roda iz slobodne Crne Gore. On pjeva: slobodi je kolijevka Nemanjina Crna Gora. Ali kakav paradoks istorije! Današnja, zvanična, samoporicateljska Crna Gora tog svetog oslobodioca proglašava okupatorom. Aleksa Šantić u poetskoj drami Nemanja kaže: ja sijač bijah, ti blagoslovi zrnje, buduće žetve da slatke plodove jave, tamo gdje negda oštro je raslo trnje. Jovan Dučić ima zapis đaka iz Hilandara u slavu zakonika cara Dušana. Miloš Crnjanski objavljuje cijelu knjigu o svetom Savi, u kojoj jednom rečenicom osvetljava odnos između dvojice utemeljivača Hilandara. Čitamo: monah Simeon završavao je svoj život zadivljen putem kojim ga je vodio najmlađi sin. Poput Jefimije, smjerna Desanka Maksimović srpskoj poeziji daruje Savin monolog. Začetnici moderne posleratne poezije, Vasko Popa i Miodrag Pavlović, ostavili su pjesme trajne vrijednosti u kojima centralno mjesto zauzimaju Sveti Sava i Hilandar. Nezaobilazni su i Milorad Pavić, Ivan V. Lalić i Ljubomir Simović. Alek Vukadinović u završnoj strofi pjesme Hilandar je sažima viševjekovno naše pojanje o Hilandaru. Kaže: nebo krsti plam daruje, Božji plamen nadvisuje, goru svetu reč uzdar je, Hilandar je. u pjesmi Bogorodica Trojeručica Matija Bećković se obraća Carici Nebeskoj. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim. I najnoviji srpski pjesnici doživljaju Svetosavlje i Hilandar kao otvorenu, vječnu knjigu, koja će da se čita i dopisuje do kraja svijeta i vijeka. I ovo veče, posvećeno 820. godišnjici trajanja Hilandara, ovdje na trgu od Ćirilice, u gradu Vojvode od Svetoga Save, Hercega Šćepana, o tome svedoči. Hvala vam.
Sada ću zamoliti oca Makarija, igumana manastira Savina, da nam se obrati. Oče, izvolite.
Časni oci, braće i sestre, uvaženi profesori, negde u jesen 2011. godine, dok sam išao po Atini ispred filozofskog fakulteta, vidio sam jednog monaha koji je izgledao potpuno drugačije od onih užurbanih ljudi koji šetaju po gradu i onih, da kažem, gradskih sveštenika i kaluđera. I pošto sam ga pogledao malo, odlučio sam da mu priđem. Je se okretao, nije znao šta traži, otprilike vidim da je bio izgubljen, i priđem mu i pitan ga ko je, šta je, i on odgovara na ruskom jeziku da je on ruski monah koji već više od 15 godina živi na Svetoj Gori, i to u onom delu Svete Gore koji je profesor pomenuo, koje se vide one kućice male, kelijice. To je jedan od najsurovijih delova Svete Gore, a to je Karulja. Tu se podvizavaju najveći podvižnici Svete Gore, kako svedoči sami svetogorci, i taj susret sa ocem Jovanom negde odredio i moj susret sa Svetom Gorom, jer verovatno nikad ne bih pošao u taj kraj Svete Gore, a i tamo poći opet treba znati nekog tamo, pa onda poći namenski. I tako od tog susreta jednog dana odlučio sam na poziv oca Jovana da pođem na Svetu Goru, na Karulju, i da vidim kako žive monasi u tom delu Svete Gore. Karulja je inače podeljena na dva dela. Ima jedan unutrašnji deo koji je vrlo teško doći do kelija u kojima se nalaze kaluđeri, i jedan spoljašnji deo gde je lakše prići, postoje stepenice. Taj unutrašnji deo u toj keliji koje je živo otac Jovan Svetog Georgija, trebalo je doći, preći nekoliko uspona i spuštati se u ponor pomoću lanaca, a onda se ponovo iz tog ponora vraćati nazad, opet pomoću lanaca, jer nije moguće da čovjeku, da kažem, svojim fizičkim silama tek prođe taj deo. A Karulja se zove, Karulja, u grčkom jeziku Karulja znači korpa. Oni, da ne bi nosili sa sobom stvari i hranu koju nose, a opet profesor je pomenuo da se oni hrani tom raskvašenim sočivom i drugim zrnevljem, da bi doneli do svoje kelije, oni zakače tu hranu za dva vrha one stene i onda onim točkićima prebacuju da im bude lakše, a onda se oni spuštaju dole u ponor i vraćaju se ponovo uz pomoć lanaca, kako sam rekao. I dakle, taj susret sa Karuljom i sa Svetom Gorom za mene je bio jedan novi svet. Hilandar sam išao i ranije i video kako se živi u Hilandaru, jednom opštežiteljnom manastiru, a Karulja opet je sastavni deo svih manastira. Tamo ima i naših Karuđera koji žive i podvizavaju se. Nekada je tamo živeo i otac Stefan Karuljski na mestu gde se nalazi kelija koju on posvetio našem svetome Savi. I danas dan ta kelija postoji, a u njoj žive jedan ruski monah i još jedan sa njim sabrat, otac Atanas i otac Andrej. I oni su iz poštovanja prema našem ocu Stefanu ostavili da ta kelija i dalje se zove kelija Svetoga Save Srpskoga. I oni proslavljaju praznike koje proslavlja i naš Hilandar. Doći na Svetu Goru je zaista jedan blagoslov Boži i jedan priziv, pre svega sviše, dobiti blagoslov od igumanije Svete Gore, Presvete Bogorodice, pa onda doći u ono pristanište, Uranopolis, na grčkom jeziku znači grad neba, nebeski grad, iz tog nebeskog grada krenuti trajektom prema Hilandaru. Pristanište sa te strane gde je Uranopolis zove se Jovanjica i onda treba doći prevoznim sredstvima do Hilandara nekih 10 kilometara. I Hilandarci vrlo revnosno sačekuju njihove goste u tom delu i prevoze ih do manastira Hilandara. Ja ću svoju priču malo, moje iskustvo, to je moje lično iskustvo koje sam doživeo malo u Hilandaru, malo na Karulji. Hilandar je dosta i poznat manje više nama, ali život na Karulji mislim da je dosta sakriven. I monasi u karuljskom dvorištu, oni pripadaju manastiru Velike Lavre. Jednoga dana kažu mi, povešćemo te kod naših staraca da vidiš kako oni žive u kelijama koje se nalaze iznad. I kaže, idemo kod starca Gedeona. Pitam ja koliko on ima godina. Kaže, ima 91 godinu. Dobro, idemo gore, krenemo stepeništima gore. Kad negde onim stepeništem silazi jedan mali starčić, nije više od 1,60 m visok, nosi ovako dve kante vode, čini mi se, u rukama i kako nam se približava, ja pitam oce, može li da se slika ovaj starac? Nešto mi je izgledao interesantan. Kaže, oni pitaj prvo, pa onda, ako da, blagoslov može. Eko, koliko on ima godina? Pa kaže, i on ima 91 godinu. Eko, neverovatno, rekao, i on 91 godinu i starac gore. Eko, kako su ovde ljudi tako dugovečni? Mislim, tolike godine, a tako krepki ljudi, nosi dve kante vode, živi sam u jednoj keliji, blagovesti tu. Kažu oni, Karuljci su veliki podvižnici. I oni, kada primaju ljude koji im dolaze za razgovor, nikad ne dozvoljavaju da mu neko dođe i da pokvari onaj mir njegov koji je godinama možda sticao tu u usamljeništvu i u pustinji. I kaže da su u stanju da dođe čovek iz daleka i ako on u svom unutrašnjem biću i u svom razmišljenju razume da taj čovek nije došao radi duhovne koristi, on ga neće primiti nikad na razgovor. Kaže, vi ljudi tamo koji živite u svetu i susrećete se sa raznim ljudima, vi nemate prilike i nemate tog duhovnog mira da rasudite koga ćete primiti, koga nećete. I onda kaže, oni rasipaju vašu duhovnu snagu. I vremenom ta vaša duhovna snaga se rasipa i zbog toga nemate mogućnosti da budete tako dugovečni u starosti i zdravi, kao što su karuljci i ne samo karuljci, nego i drugi podvižnici na Svetoj Gori. I kažu da na to obratimo pažnju, da prosto svoj mir ne dajemo ni za šta. I dakle, popnemo se gore, mi u keliju Svetog Jefreba Sirina, a toj keliji starac Gedeon živeo sa dva svoje učenika. I počeli smo razgovor sa njima, oni imaju svoje monaško pravilo od koga ne odstupaju. Znači, vi možete da dođete u vreme kada oni drže svoje monaško pravilo i nećete biti primljeni u keliju, tako da morate da znate njihov dnevni raspored, jer oni obično čitave noći imaju molitveno pravilo i tek ujutru kada svane, kada sunce grane, oni se malo odmaraju, a posle toga uzimaju svoje rukodelje u ruke i na taj način se prehranjuju, jer moraju od nečega da žive, a njihov trud i život jeste uvek od truda njihovih ruku. To smo i čuli da je i Sveti Sava u svom tipiku govorio da uvek treba živeti od svojih ruku, ne živeti na tuđim leđima i na grbači drugih. Koliko god čovjek može, naravno, a posebno se to odnosi na monahe. I dakle, starac je izašao i nosio na sebi jedan onaj kožuh koji, kad sam ga video, ja mislim da ga on nije nikad ni skidao. Pitao sam ga koliko godina živi tu na Svetoj Gori i kaže, ja sam došao pre 60 godina ovde i nikada nisam otišao sa ovog mesta. 60 godina je živeo, već kao, došao je kao mladić od 30 godina i 60 godina je živeo na tom mestu i on tako star i, da kažem, već umoran od godina, ima svoje rukodelje koje on pravi i odmah nas je poveo da vidi šta on to radi i pravi. On je radio neke ikone koje je lepio, imao je on svoj sto radni i naravno, vi kad dođete na Karolju, tamo nemate ni neke osnovne uslove za život. A recimo, imati vodu, tamo je pravo bogatstvo. Sad razmišljam, evo mi ovde sedimo za ovim stolom, pa ova flaša vode stoji, pa možete da uzmete i da sipate kako god hoćete, pa će vam doneti, ako popijete, i drugu. A tamo, kad vidite ovako jednu flašu vode, verujte, pošto sam više dana bio tamo, posle već nekoliko dana, ovakvu flašu vode kad vidite, počnete da je volite, istinski. I počnete da volite i Boga, kažete, hvala ti Bože što si mi dao ovu flašu vode. I svaku onu koru hleba tamo, koju donesu, koju naprave i sve što spreme, isto, tolika blagodarnost se čovjeku javlja kad vidi koliko je, kako bih rekao, tamo je teško doneti bilo šta. A zamislite da sedite tamo godinama i da se trudite da donesete nešto i da prinesete nešto za sebe. I onda kad vidite svaku onu trunku, svaki onaj komadić hleba vam je toliko drag, toliko ste vi blagodarni Bogu što možete da jedete nešto, što možete da popijete malo vode. I oni od tog malog žive i od tog malog blagodare Bogu. Za razliku, da kažem, evo od nas ovde gde imamo svega i opet zaboravljamo tu blagodarnost Bogu. E zato je i koristan post koji imamo upravo radi tog blagodarenja Bogu. Dakle, starac je sedao malo tu sa nama, ne pričao mnogo, i uvek je nosio sa sobom, znači uvek drži u ruci brojanicu. I pitan ga, oče, šta je najvažnije, šta vi savjetujete da radimo? A starac podiže onu brojanicu i samo kaže, moli se, to je najvažnije od svega, sve ostalo može i doći će. Bez molitve nema života i bez molitve nema ni ovoga sveta. I u tom razgovoru starac i njegov učenik poslužili su nas onim što su imali tu kod sebe i verujte, nikad u životu nisam pojao nešto slađe nego tu, kod njih. Jeste to u nekim prljavim šerpicama, to je možda i oprano onako ovlaš i sve, ali verujte, ništa slađe čovjek u životu nije pojao taj komadić, u stvari, te ljubavi njihove prema nama. I tu se i završio negde naša poseta starcu Gedeonu i onda smo se polako vratili na drugu stranu Karulje i ostali da noćimo u keliji Svetoga Save na Karulji. A noći ne mogu se opisati kako izgledaju na tom svetom mestu. Ja sam imao utisak da možete da prosto, sad ne mogu to objasniti, ali kao da možete nebo da dodirnete. Kao da su one zvezde malo gušće tu i da se spuštaju na te kelije. I svaku reč koju izgovorite i svaka molitva, ono toliko dobije jednu dimenziju neke sile u toj pustinji, u toj tišini. Oko vas vidi se more, dole su litice i taj mir i prosto ta nebesa koja se spuštaju negde noću baš u to vreme, upravo monasi koriste za molitvu i njihovo molitveno pravilo uglavnom noću obavljaju. Tako da osetiti taj mir i taj duh tog mesta, jer svako mesto negde na Svetoj Gori, tu je pored Karulje, nalaze se ona isto kelijotska mesta, Kerasija, pa onda Sveta Ana, tu se žive kelijoti, tu nisu manastiri kao što je Hilandar. Prvi veliki blizu manastir jeste Velika Lavra, pa onda sa one druge strane Vatopet, pa onda Espigven, pa onda dođe naš Hilandar sa te druge strane Svete Gore. A još bi samo pomenuo jedan lep događaj koji sam imao prilike da budem na slavi manastira Vatopeda. Oni slave blagovesti. I kad sam dolazio, tamo je velika gužva. U to vreme je bilo onaj sukob oko neke imovine manastira Vatopeda, pa je bilo dosta i policije grčke tu i onda su proveravali ko dolazi u manastir, ko odlazi, uvek je to nešto, vodila se neka evidencija. I kad sam došao, ja sam naravno, da bi ušli na Svetu Goru, morate da se najavite i da dobijete blagoslov od manastira, onaj Diemonitirion na ulasku. Na kapi bilo je mnogo gostiju. U Vatopet posebno dolaze mnogo Grka, preko 600 ljudi je došlo, nismo mogli da stanemo u brod, onaj veliki, u prvom naletu. I mi smo došli sa druge strane, neki drugi brod je došao po nas. U svakom slučaju, rekli su kad sam došao, kaže, nema mesta više u manastiru, toliko je pun manastir, nema mesta. Kažem, kako nema mesta, pa ja sam se najavio, a rekao, očekujemo, javio sam se i ocu Metodiju Igumanu Hilandara da ću doći, jer on, postoji jedno pravilo od kad još od Svetoga Save, da kada manastir Vatopet slavi svoju slavu, onda dolazi iguman Hilandara i on zauzima mesto igumana, taj dan za slavu i on bio iguman Vatopeda i sve počasti koje sledu igumanu u danu, svečanom tom danu, one se daju igumanu Hilandara, kao i za slavu manastira Vavedenja, odnosno Hilandara, kada dolazi vatopedski iguman i on onda preuzima ulogu igumana. I dakle, kažu, nema mesta, nekog poći ću ja, pa ćemo videti, neko, srešću nekog, valjda Bog će poslati nekog. I pošto sam koraknuo nekih 50 metara, na samom ulazu u manastir Vatoped, pogledam jednog monaha, nešto mi je poznat, i setih se, o, pa to je jedan monah koji živi na Karulji, otac Hariton. Sa njim sam se družio isto na Karulji. On je tamo 45 godina, živi. I on je ovako živa knjiga, enciklopedija, i kod njega je otprilike arhiva Karulje. Kod njega se nalaze i one lobanje staraca karuljskih i mogao sam da celivam, imao sam prilike da svako te lobanje piše jeroskimnik, jeromonah, taj i taj, kada se upokojio, kada je, koliko je živo na Karulji, onog starca Teodosija, čuvenog karuljskog, on čuva to u svojoj keliji kao najveće blago. I dakle, vidim njega i javim se, oče, evo Bog vas je rekao, poslao da me, ne daj mi da uđem, rekao, ajde pomozite mi nekako. On nešto je radio tamo, došao je na ispomoć u manastir Vatoped, jer to 600 ljudi treba nahraniti, to se kuje onim loncima po 3 metara neke šerpe, to je šestorica nose, to je ogromno. I kaže, ajde brzo za mnom prvo da jedeš. Ako završe večeru, kaže, nećeš posle moći da jedeš dok se ne završi bdenije. I liturgija, to traje 17 sati. Ja sa njim pođem, on kaže, sedi tu, jedi. Kad ti sad budem rekao da ustaneš, ideš sa mnom, ništa ne pitaj. Samo kaži da si došao sa mnom sa Karulje i da si ti karuljac naš. I kaže, sve će da bude u redu. Dobro. I pošto smo večerali, kaže u jednom trenutku, on, ajde sa mnom, brzo. Sad će, kaže, da izađe iguman Vatopeda, otac Jefrem, i ti mu kaže ovo što sam ti ja rekao, i on će da da blagoslov da ostaneš. I ja pođem za njim, otac iguman Jefrem, kad je video otca Haritona, kaže, oni se već znaju dugo godina, i pozdrave se oni, kaže on, evo doveo sam jednog kaluđera sa mnom, sa Karulje je došao, ako može da i on prenoći ovde. A otac Jefrem kaže njemu, dobro, ako ćeš ti da se pobrineš za njega, može, hoćeš li? Kaže on, hoću, ja ću da ga smestim, sve ću da sredim. Blagoslov, ljubi ruku i ajde. I tako mi krenemo da se smestimo i onda vratimo se ponovo na ulaz, u Vatopedsku kapiju, tamo na ulaz, pa da pitamo treba li opet nešto da se javimo. Kažu, mi smo, rekao, uzeli blagoslov od igumana. Kaže, bežite, nećemo da vas gledamo više, idite gde hoćete sad. I tako smo mi ušli u Vatoped manastir i naravno, posle toga vrlo brzo je počelo veliko bdenije. Ono počinje u 4 sata popodne, pa sutra dan se završava negde oko 11 sati, neprekidno. Znači jedino manastir Vatoped ima tu neprekidnu molitvu čitave noći. To je nekih, ja sam računao, oko 17 sati. I pošto sam ja imao prilike prvi put tad da budem na tako dugačkom bdeniju, jedan naš monah Srbin koji tamo u Vatopedu živi, kaže mi, moraš malo da spavaš noću jer nećeš moći sutra dan da izdržiš. Pa rekao, ajde da probam, ali da spavam. Ali ja sam toliko bio uzbuđen što sam došao tu, probam da spavam, ne mogu. Rekao, idem ja, pa kako mi bude. I onda bdenije je trajalo i došlo je vreme da se služi liturgija negde ujutru oko 9-10 sati. I znam da je i drugi kaluđeri koji su bili tu, takva situacija da bila, ako zatvorite oči, istog trenutka zaspite. Znači, ne smete da zatvorite oči. Ako se naslonite na zid, isto zaspite. Ako sedete, isto zaspite. Tako da, oni su nam dali jednu trenutku da nosimo svi mošti i znam da sam nekoliko puta mislio da ću da padnem. Zatvorim oči, odmah krećete dole da spavate. Tako da sam imao i to iskustvo, da kažem, Svete Gore, šta znači bdenije i koliko je to, da kažem, opet s druge strane, kad se sve to završi, ta radost i taj koja se vrhuni u svetom pričešću, a posle i tom bratskom trpezom, gde sede svi, pričaju igumani, govore svoje duhovne pouke, to mnoštvo monaha, a Vatoped ima preko 180 monaha iz svih krajeva sveta kod njih. I prosto isto takva je situacija kad je slava manastira Hilandara, ali naravno malo skromnija u odnosu na Vatoped, jer ipak ima naših kaluđera dosta manje, jedno tri puta manje nego Vatopeđana. Ali onda se skupe sa svih strana, iz svih krajeva Svete Gore, dođu i iz Kareje i onda kreće i u Hilandaru to veliko bdenije. To je otprilike moje neko iskustvo koje sam imao nekoliko navrata, sam imao prilike da budem i duže vremena na Svetoj Gori. U Hilandaru sam sedeo dugo, to mi je, kažem, veliko iskustvo i prosto kogod ima prilike trebao bi da ode i da okusi od onih slova koje pišu, koje je Sveti Sava zapisao, morate da dođete i da vidite, to je istinsko evanđelje, i da okusite šta to zaista znači, kao što neka voćka ima ukus, tako i taj Duh Sveti, blagodat Duha Svetog, ima poseban ukus upravo tu na Svetoj Gori, manastiru Hilandaru i u svim manastirima na Svetoj Gori. To je otprilike što bi za ovo večer rekao, već je kasno. Hvala vam na pažnji.
To je svetlo, care Lazo, već kruna koja večno sja.
To je svetlo care Lazo, večki kandila. Nije sunce to što sine iznad Prištine, nego Bogom zapisano zrno istine.
Da na ovom nebu večno tvoja kruna sja.
Da su večna care Lazo, večka kandila.
Da na ovom nebu večno tvoja kruna sja.
Da su večna care Lazo, večka kandila.
Zahvaljujemo se našim gostima i svima vama na prisustvu i na pažnji i pozivamo vas da i sutra u 21 čas dođete u portu Crkva na Toploj, gdje će veča trga od ćirilice biti posvećeno stradanju srpske djece u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na tu temu, na trgu od ćirilice, možete vidjeti film Stop zaboravu i pogledati monodramu pod naslovom Pus pas za sve nas, dramske umjetnice Jelene Puzić. Laku noć!